Köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 30.
Çuval Əhmədin əyilib üfürə-üfürə alışdırdığı ocaq, deyəsən heç Şanqonun xoşuna gəlmədi. Ocağa sarı soxuldu və onlar tezcə atlanıb kənara çəkilməli oldular. Şanqo ocaqdan aralanmadı. Kim bilir, ya ocağın istisindən xoşallanırdı, ya qıpqırmızı közündən. Amma bu köz də tez qaraldı. Yovşanın nə közü? Şanqo isə yenə tərpənmədi. Harasa, harasa bir nöqtəyə baxırdı. Göyün üzü ulduzla dolmuşdu və ən pisi də o idi ki, külək güclənirdi, qoyununa qoltuğuna dolub onu üşüdürdü və Şanqonun eşim-eşim elədiyi, söküb tökdüyü tayaları bu qaranlıq çölə dağıdırdı. Qazaq qurban, bəlkə bir də kəməndə tax dedi. Bəlkə ilişdirdik, amma yenə də onların atdığı kəməndlər boşa keçdi. Birdən iki, hansı kəməndə atmışdı ki? Şanqo isə elə bil nə bu kəməndi atan adamları görürdü, nə kəməndin düşdüyü yerə can qaçan, sonra da kəməndin ucunu ağzına alıb tula kimi aparan atsız iti. Şanqo yaxşı tanıdığı bu köpəyə oçağacan məhəl qoymurdu ki, köpək ara saxlayırdı. Şanqo itə kəlləsinin kürs kimi zərbəsini qəfildən indirdi. Qəfildən heç itin zingildisi də çox çəkmədi. Can verən bu itin zingildisində Almurad insan səsi tapdı. Ömründə ilk dəfə it səsi ilə insan səsinin nə qədər yaxın olduğunu gördü. Sən demə can verəndə it də elə insan səsi çıxarırmış. İt də itdiyini yerə qoyurmuş. O boyda kəllənin zərbəsinə it dözərdi. 18 aylığında Almuradın öz təbirincə desək, həddi bulağa çatandan sonra Şanqoya pasport vermək niyyəti ilə rayondan gələn komissiyanın üzvləri kələnin başının ölçülərini götürəndən sonra demişdilər ki, kəlləsi 50 kilodan çox olmasa da az da deyil. Amma sonra Almurad özü Şanqonun pasportuna baxanda görmüşdü ki, kəlləsinin çəkisi göstərilən qrafanın qabağında 40 kilo yazılıb. O komissiya Şanqonun pasportunu tərtib eləyib, möhürləyib, bu sənədin bir surətində ona verib gedəndə 54-cü ilin soyuq bir fevral günü idi. İndi isə 55-in payızı idi və bu müddət ərzində ola bilməzdi ki, diri çəksini 200 kilograma qədər artıran kələnin başının çəksi də heç olmasa 5-10 kilo artmasın. O zaman kələnin elə bir əzası qalmadı ki, ölçüsünü götürməsinlər, pasportuna yazmasınlar. Şanqonun adını da elə o gün rəsmiləşdirdilər. Komissiya üzvlərini nədənsə çox maraqlandıran bir sıra suallara o cavab verə bilmədi. O deyə bilmədi ki, Şanqonun babasının adı nə olub. O ulu baba bir kələ kimi hansı xüsusi keyfiyyətlərə malik imiş. O cavab verə bilmədi ki, Şanqonun atasının cinsi aktivliyi necə olub. Ondan ildə nə qədər maya alırmışlar və özü könüllü surətdə neçə inəyi höyrə yətirə bilirmiş. Yox, o bu sualların heç birinə cavab verə bilmədi. Çünki Kastramada, Karavayeva safxozunda, Şanqonun ata yurdunda belə şeyləri öyrənmək, yazıb gətirmək onun ağlına da gəlməmişdi. Şanqonun anası ilə isə heç maraqlanan da yox idi. Heç elə bil Şanqonu ana doğmamışdı. Hər halda komissiya üzvləri narazılıqla olsa da, Şanqonun pasportunu tərtib eləmişdilər və üstünə həqiqətən də pasport yazılmış o sənədə baxanda Almuradın gözləri dolmuşdu. Məsələ burasında idi ki, Şanqonun pasportu var, onunki yox. Hələ də ona pasport verməmişdilər. Hələ də Sovet İttifaqının tam hüquqlu vətəndaşı olduğunu bildirən bu sənədi verməmişdilər ki, ana yurduna qayıtsın. 10-12 ailə isə artıq doğma yurtdan Aleksandrovkaya məktub yazırdılar. Yazırdılar ki, gəlin, hələ də evləriniz boşdur. Yazırdılar ki, hələ də itiniz ölməyib, qapınızı qoruyur. Bir də yazırdılar ki, elsiz yaşamaq çətindir. Namazəliyev onun pasport almasına sərəncam versəydi, o da hamı kimi pasport alsaydı, köçüb gedərdi və hər şeydən onu boğaza gətirən bu kələdən də canını qutarardı. İxtisası mal həkimi olan, mal heyvandan az çox başı çıxan katibli demək olar hər dəfə fermaya gəlirdi və həmişə də soruşurdu ki, Şanqonu çimizdirmisiniz? Qaşollamısınızmı? Dırnaqlarını tutmusanmı? Gəzməyə çıxartmısanmı? Mayasını alıb yoxlamısanmı? Kələdən durduğu yerdə maya almaq asanı idimi? Axırda bezdi, üzə durdu. Daha yanına götürülən palyana da onun ölü kimi yuxuya getmiş əzalarını oyatmadı. Xüsusi yemlər Şanqonu çox kükətmişdi. Katiblinin Bakıdan çağırtırıb gətirdiyi mal həkimi də bu bəlanın səbəbini Şanqonun kökəlməsində gördü. Çox kökətmək kələni də cinsi həvəsdən salır. Qaba yem verin, qabağına duz qoyun, piyə ərisin, dedi. Yoxsa tamam əldən çıxır, heyifdir. Şangonu isə piyə elə basmamışdı ki, qaba yemdən duzla ərisin. Ən pisi o idi ki, xüsusi yemlərə, kəpəyə, kisbəyə, çiğdə, silosa, çuğundura dadanan şango qaba yemə heç gözünün ucu ilə də baxmırdı. Heç elə bil, qaba yemdən böyüməmişdi. Bir putduq lay duzu isə arada bir könülsüz-könülsüz də olsa yalıyırdı. Elə o günlərin birində də Sarı İmran, yox, dedi Almurad, bu kələnin dərdi başqa şeydi. Nədi? Almurad təəccüblə soruşdu. Bunu işlətmək lazımdı. Nə danışırsan? Mənim yadımdadır, kələmiz xamlayanda rəhmətli dədəm öküzlər dura-dura onu tutub qoşdu cütə. Almurad gülümsündü. Deyirsən, indi adı qəzetlərdən düşməyən bu kələni cütə qoşaq? Soruşdu İmran, yenə də çıxış yolu göstərdi. Cüt olmasın, araba olsun, dedi. Nə fərqi? Tək əziyyət çəksin, gücə düşsün. Qolqıçı, baldırı, bacağı açılsın. Ağlabatan sözdü, Almurad dedi. Amma bilsələr, dədəmizi dalımıza şələliyərlər, ha? Kim biləcək? İmran dedi. Kim? Elə həmin gecə Şangonu at arabasına qoşdular. Öküz arabasının boyunduruğu boynuna keçmədi. Yağış yağmışdı. Neçə gün idi ki, fermaya maşın zad yanala bilmirdi. Pendirlə dolu 100 kiloluq çəlləkləri yüklədilər arabaya. Gecə vaxtı idi. Şangonun ağzına at çilovunu keçirə bilməsə də, kələnin başının, burununun ölçüsündə düzəltdiyi buruntağı burununa keçirdə bildi. Bir gecə belə, iki gecə belə, sonra daha fermadan daşımağa bir şey qalmadı. Almurad başladı dəmir yolunun qırağından çay daşı daşımağa. Fikrində tutmuşdu ki, fermada bir yüngülvari hamam tiksin. Almaniyada əsirlikdə olarkən onun gördüyü fermada bir yox, iki hamam vardı. Biri kişilər üçündü, birində sağcılar çinirdi. Hə, bir gün belə, beş gün belə bir də gördü ki, aha, işin içində iş var. Şango başlayıb inəkləri yalamağa. Bu şad xəbəri də qırmızı qızbəstən alan katibli özü gəlib fermaya çıxdı və Şangonun təbii yolundan yerli inəklərdən birini də höyrə gətirməsinə ləzzətlə tamaşa elədi. Gedəndə də dedi ki, qonşu kolxozlara xəbər eləyin, gəlib maya aparsınlar. Şangonun əzablı günləri yenidən başladı. Yenə iki gündən bir Polyananı saldılar yanına ki, Şangonu hala gətirsin. Sintra Rudolfovna da elə o günlərdə acıq eləyib fermadan getdi və bir də qayıtmadı. Katibli Almuradın ovcunun içinə, kötük kimi barmaqlarına baxmışdı və demişdi ki, bu əlin tumarına kələ maya verməz daha. Amma Almurad bilmədi Zintriyə kim deyib ki, mayanı sən al, sənin əlin maya kimidir. Hər halda Almurad Zintranı işə qaytarmaq üçün çox getdi gəldi, amma Zintra gəlmədi, getdi Aleksandrovkanın rusları, latışları kimi dəmir yolu idarəsinə işə girdi. Kişilərlə bir yerdə şpal res dəyişməyə başladı. Ferma isə ən təmizkar sağıcısını itirdi. Şangonun gündəlik həyatı qələmə alınan dəftəri 2-3 gündən bir qabağına qoyanda da köməyinə Zintra Rudolfovna gəlirdi. Çünki bu dəftəri rus dilində yazırdılar və bunu katibli özü şəxsən tapşırmışdı. Hə, Şangonun bu dəftərçə öz yerində üstünə ədəbərkanla pasport yazılmış möhürlü bir sənədi də vardı ki, balaş yaz tətili günlərində məktəb uşaqlarını fermaya ekskursiyaya gətirəndə Şangodan daha çox bu sənət haqqında danışmışdı. Niyə görə Şangoya birinci dərəcəli rekord elita adı verildiyinin səbəbini də bu pasporta baxa-baxa izah eləmişdi. Demişdi ki, kələnin diri çəkisi əsas amil deyil, ola bilər 700 kiloluq bir kələ birinci dərəcəli rekord elita ya eləcə elita adı alsın, kələliyə yarasın, amma 1200 kiloluq bir kələ heç dərəcə ala bilməsin. Və Balaş əlavə eləmişdi ki, dərəcə almaq üçün döşün, başın, belin ölçüləri əsas şərtdir. Onu da demişdi ki, dərəcəsiz kələni naxıra buraxmaq cinayətdir. Sözün bu yerində də, nəinki oğlanlar, hətta qız uşaqları da pıqqıldaşıb gülmüşdülər və Almurad utandığından çıxmışdı bayra. Hə, Şangonun heç olmasa pasportu vardı. Onun da pasportu olsaydı, pasportu olsaydı, burada nə gəzirdi? Hər şeyə tüpürüb gedərdi. İndisə o bilmirdi hara getsin. Şangonu bu çölün ortasında necə qoysun? Acından ürəyi bulanırdı. Şango İtin cəsədini iyiləyəndən sonra nədənsə bir də onu buynuzuna aldı və tulladı. Almurad, ay İmran, sen de deyirsən get bunu dindir, dedi. Bunu dindirmək olar, daha çətin ki bu söz anlaya, söz qana. Tayaların üçünü de tamam dağıdandan sonra Şango yönünü kəndə sarı çevirdi. Başını aşağı salıb gedirdi və yalnız arada bir ayaq saxlayıb havanın qoxusunu dəli bir həsrətlə burnuna çəkirdi və elə bil burnuna dolan bu qoxu da tanımadığı bu yolda ona bələdçilik eləyirdi. Şangonun kəndə sarı gedən bu yola haçan ayağı dəymişdi ki? Şango haçan kəndin bu qədər yaxınlığına gəlib çıxmışdı ki? Burada doğrudan da adamı kəndin iyi vururdu. Təzək tüstüsünün bu tanıq qoxusunu Almurad demək olar hər gün at belində çöldən qaydanda çəkirdi. Bugün isə bu qoxuya nəsə başqa bir şeylə qarışmışdı. Yayın isə son günü idi. Kəndin işıqları da görünürdü və onlar da göy üzünün ulduzları kimi bir-bir sönürdülər. Amma hələ axşamlandı. Ulduzların doğub törüyən vaxtıdır. Kəndə ən yaxın olan tarla düşərgəsinin ağappaq ağardılmış binası görünəndən sonra Şango biraz da sürətini artırdı və sonra da cəmaatın ağ evi dediyi bu tarla düşərgəsinə sarı qaçmağa başladı. Elə bil səhərdən bəri yeri göyü iyiliyə-iyiliyə axtardığını bu ağ evdə tapmışdı, amma binaya yaxınlaşanda dayandı, yenə havanı iylədi. Tarla düşərgəsinin ağappaq divarına iri qara hərflərlə yazılmış şuarı gecənin bu vaxtında oxumaq olardı. Amma yaşasın sözü ilə başlanan o kəlamı höccələmək Almurada qismət olmadı. Şango boynuzunu ilişdirib güc verən kimi ağ evin bir divarı ilə birlikdə binanın şiferli damı da çöktü. Şango yerdən tüstü duman kimi qalxan tozun içində bir neçə anlığa gözdən etdi. Çiğ kərpicdən hörülmüş bu tikilinin o biri divarlarını Şango uçurtmadı, amma arxa divara böyrünü, belini sürtdü, elə bil beli, böyrü qaşınırdı və səhərdən bəri belə bir divar axtarırdı ki, belini, böyrünü bu qaşınmadan qutarsın. Şangonun isə gərək beli, böyrü qaşınmayaydı, Almurad onu gül kimi saxlayırdı. Elə o gün səhər onun belini, böyrünü əlüz sabunundan yumuşdu. Onun böyründə, başında bir baş əlüz sabunu ərimişdi. Şangonu el içində bədnam eləyən o hadisədən sonra Şangonun yeminə də xüsusi fikir verirdi ki, yenə piylənməsin, kələlikdən düşməsin. Şirəli yerləri, silosu, çuğunduru, yer kökünü bol eləyirdi. O qıyıb uşaqlarına həftədə bir kərə bir kilo yer kökü ala bilmirdi. Şangoya isə gündə 5 kilo yer kökü yedirdirdi. Yer kökü də Şangoya həftədə bir dəfə rayonun canıb şərqində yerləşən tərəvəçilik savxozundan katibliyinin xüsusi tapşırığı ilə göndərirdilər. O yer kökündən də hamı balasına aparmaq istəyirdi. Sarı İmranda, sağcılarda, hətta kalxoz malına gözünün ucu ilə də baxmayan Zintra Rudolfovna da. Amma Almurad bu yer kökündən heç kimə paylamırdı. Arada bir gözünü yumurdu ki, götürsünlər, fikirləşirdi ki, qoy balalarının dilinə yer kökü də dəysin. Şango isə yer kökünü girvənkə ilə ötürürdü içəri. O, bu hadisədən sonra Şangoya xüsusi tərtib olunmuş cədvəllə qulluq eləyirdilər ki, piylənməsin daha. Amma o xüsusi qulluqdan sonra piylənməsə də Şango nəsə geri gedirdi. Yaş yarımlığındakı kimi maya vermirdi. İmran, yaş öz işini görür Almurad, deyirdi. Burada Şangoluq bir şey yoxdur. Şangonun isə hələ nə yaşı vardı ki, yaşda öz işini görsün? Hələ Sovet hökuməti qurulmamışdan qabaq saxladıqları kələ yadındaydı. Yazığı haçan çimdirirdilər, haçan qaşoldayırdılar, haçan xüsusi yemək tuturdular, haçan ona yer kökü, çoğundur yedirdirdilər. Digər ilin hansı fəsli olur olsun, gözə gülən inək, düyə görünən kimi, gözləri ot tutub yanırdı, dönürdü qızmış nərə. Şango isə indi qızmışdı. Bəlkə də elə bir kələ kimi qıza bilmədiyinə görə qızmışdı. Şango uçulmuş tarla düşərgəsinin xarabalığına girəndə və ayaqlarını aralayıb ədəbərkanla özünü boşaldanda, sidiyinin kəsif qoxusu bu axşamın qoxusuna qarşanda Almurad. Yaxın gəlin, dedi. Deyəsən, əlimizdən qaşa bilməyəcək. Amma elə bil Şango adam kimi dil anlayırmış. Onlar tərpənən kimi o da tarla düşərgəsinin xarabalığından bayra tullandı. İmran isə, hürkütmək olmaz, gecə vaxtıdır, qoyun səhər açılsın, görək nə inirik, dedi. Sonra da əlavə elədi ki, mən malyariyadan yatmış adamam, mən burada yata bilmərəm. İmran atını çapıb gedəndən sonra qazaq qurbanda arvad heç mənim hara getdiyimi də bilmədi dedi. İndi kim bilir nə fikirləşir. Bu sözdən sonra Almurad onu da evə göndərdi. Qazaq qurbanın arvadı Marinadan qorxduğunu, Marinaya məsləhət eləmədən evdən çıxmadığını bilirdi.
Ayrım sonu.